raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid tervitada raamatu tunni saates ja täna on stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus. Oleme täna võtnud ette ühe sellise raamatu, mis ma arvan paljudel raamatu tutvustajatel isegi võiks jääda kahe silma vahele. Sellepärast, et see raamat on selline väga lihtsa koeline, ta on oma kulu ja kirjadega välja antud, ei ole võibolla väga põhjalikult toimetatud ja raamatus on kõigest 66 lehekülge. Aga me siin stuudios, kes me kaks Margitit oleme, me oleme mõlemad seda meelt, et see raamat vääriks siiski laiema avalikkuse ette tõsmist. Tegu on Eevi Ploomipuu 2007. Aastal avaldatud raamatuga pealkirjaga Vaese Juhani elutee. See on üks jutustus Eesti teise vabariigi algusaastatest ja natukene jääb lahtiseks, kas see kõik on täpselt päris elus sündinud või on sinna lisatud ka autori fantaasiat, ilmselt see tundub nii olevat. Aga räägime siis tutvustuseks, mis on meie meelest selle raamatu väärtus. Ja alustuseks ma räägiksin ühe sellise fakti, mis oli siis, kui me seda raamatut koos kätte võtsime. Kas sul tuleb meelde, Margit, me vaatsime raamatuid, mida võiks pereraadios lugeda järjejutuks ja siis oli seal nende hulgas ka see Vaese Juhani elutee. Ja sa võtsid selle raamatu kätte ja ütlesid, mis raamat see selline on, mis Vaese Juhani elutee. Ja siis natuke aega sirvisid ja ütlesid, kuule, see on väga hea raamat ja järjejutuks sa selle pereraadios lugesid. No milline on sinu esmamulje sellest raamatust?
Jaa, mul tuli praegu tõesti meelde, kui sa seda rääkisid, et minu mõnest see nimi kuidagi, see Vaese Juhani elutee, see kõlas minu jaoks kuidagi koomiliselt või isegi satiiriliselt. Aga kuna see raamat ju oli pereraadios, siis ma arvasin, et noh, naljaga seal tegemist ei saa olla või sellise, noh, ma ei tea, võibolla pilke raamatuga. Aga tõepoolest, et mis mulje ta mulle jättis või? Kui nüüd see kummalisena kõlav pealkiri välja, et ta siis raamat ise jätis mulle väga hea mulje. Nagu sa ütlesid, ta on hästi lihtne. Samas on see, et ma arvan, et seda keerulisust meie ümber ja seda on piisavalt palju ja ma ütlen, minule isiklikult tegi tohutud rõõmu ja pakkus tõelist naudingut just lugeda nüüd sisse selline lihtne, arusaadav ja minu jaoks väga mõnusasti ladusalt kirjutatud raamat.
Üks selline täpsustus siia juurde ka, et see, kuidas see raamat pereraadiosse sattus, et siin taga ei ole mingit suurt müstikat, vaid see sattus sinna minu kodusest raamaturiiulist, et ma lihtsalt ise valisin selle kui potentsiaalse, mida võiks ehk tutvustada, kas siis lausa eraldi saatena, aga kindlasti järjejutuna. Ja selle raamatu väärtus minu meelest on ka see, et see on Eestis kirjutatud raamat, see on Eesti autori poolt kirjutatud ja no kui palju meil on selliseid vaimulike raamatuid, mida kohe, ja tegelikult ma ütleks, see on ju lausa, kui mitte tõsieluline, siis vähemalt ilukirjanduslik ja muidugi vaimuliku sisuga raamat, et kui palju meil selliseid raamatuid üldse on.
Ja sest et mina ei ole ka lugenud ausalt öelda sellisteist. Ja miks minule see raamat väga meeldis oli just nimelt see, et selle raamatu tegevus ja sündmuste tegevus toimub Eesti Vabariigi algusaastatel. Ja kui mina nüüd mõtlen tagasi sellel ajale, kui minust sai Jumala laps, siis umbes samal ajal, kui selle raamatu peategelane see Juhan, kes oli sellel hetkel 15, siis umbes samal ajal samadel aastatel oli mina 16 ja leidsin ka samamoodi Jumala. Nii et juba selle pärast, et mul tekkis väga palju seoseid ise enda eluga.
Minuga on täpselt sama lugu. Nii et natukene võis ka nagu noh, kas ennast samastada või ühesõnaga see oli nagu hästi aktuaalne ja kuidagi tuttavlik see, mis sealt oli lugeda. Aga enne kui raamatu juurde läheme, autori kohta lühidalt nii palju, et Eevi Ploomipuu on avaldanud kokku üle 10 vaimuliku raamatu ja need raamatud on olnud paljudele lugejatele suureks õnnistuseks ja on ka teada, et ta on neid välja andnud oma enda kulu ja kirjadega, tuues selleks oma isiklikust varast üsna suuri ohvreid ja tema raamatud on tõepoolest suureks õnnistuseks. Kui me läheneme sellele 2007. aastal ilmunud raamatule pealkirjast Vaese Juhani elutee, no sina alguses natuke põrkusid tagasi, ja. Mina ei osanud nagu midagi sellest alguses arvata, seal kaane peal on selline kena noor poiss, kes puurida taustal raiub puid ja see on tõesti üks selline raamatu alguses läbiv asi, mida see Juhan tegi, aga Vaese Juhani elutee. Tema eluteest tõepoolest see on ja tegelikult ka see sõna vaene on ühes mõttes tõene sellepärast, et kuigi ta oli pärit usklikust perekonnast see poiss Juhan, siis tegelikult oli nende pere vaene ja noh, natukene tekitas see mul küsimusi, et kui pere on juba palju aastaid olnud usklik, et kuidas see on võimalik, et nad on ikka nagu väga vaesed, sest lausa nii vaesed, et lastel olid ikka kõhud tühjad ja tegu ei olnud hoolimatu emaga peres kasvanud lastega, et tegelikult oli tegu ikkagi uskliku perekonnaga.
Ja ma võibolla lugejatele ütleks veel tausta infoks, et peale Juhani, kes oli siis siin raamatus algselt 15 aastane, oli tal ka kaks nooremat õde. Et siin räägib, et üks käis siis kolmandas klassis ja teine viiendas klassis. Ja Juhanil ja tema õdedel oli alles ainult ema. Ja isa oli surnud 2 aastat tagasi enne selle raamatu sündmuste käiku kopsu vähki. Ja raamatus räägiti, et Juhani ema töötas haiglas miinimumpalga eest ja kõige siis sellega, noh, see vaesus tõenäoliselt ongi siis põhjustatud sellest, et palju see ema seal haiglas siis palka sai. Ja kui ma praegu kuulasin siin, siis tuli mul tegelikult ju meelde see, et siin räägitakse kroonidest, eks Eesti krooni ajast ja ma tean ka seda, et kuigi ma olin siis, ma ütlen sama noor kui Juhan, aga ma mäletan seda, et see oligi ka väga-väga paljudele eestlastele sellel ajal ka majanduslikult väga-väga raske aeg.
Oli küll.
Sest et paljud isegi, kellel olid mingid säästud ju kaotasid need ja noh, kuna see raamatu eesmärk ei ole mitte nii palju seda olustiku või seda nende materiaalset olukorda kirjeldada kui nagu vaimulik mõte, siis tegelikult me ei tea, aga me võime ainult oletada, et mis siis võis olla see nende pere nii totaalne vaesuse põhjus, et ei olnud võimalik tema emal ka maksta nii-öelda oma laste kooli lõuna eest.
Ja et see tekitas küll küsimusi, et minu teada on ju ikkagi olnud ka vaesemate perede lastel võimalus, kas siis kohaliku omavalitsuse toel ikkagi saada vähemalt kooli lõunat tasuta, et aga temal seda võimalust ei olnud välja arvatud seal mõned korrad, kui mõni õpetaja natukene asja ajas, et kui mõni laps puudus, et siis ta sai selle toiduportsioni endale. Aga noh, see selleks, et kui autor on kirjeldanud tõsielulisi sündmusi, et võibolla lihtsalt kas siis ei ole seda selle kohast teadmist olnud või siis kui on antud episoodi puhul tegu autori fantaasia viljaga, et siis jah, võibolla ei olnud lihtsalt teada need faktid, et tegelikult ei peaks mitte ükski laps olema ilma kooli toiduta, et kui ei ole perekonnal endal võimalust maksta, et siis on muud abimehanismid tegelikult olemas.
Ja aga siis ei oleks olnud see vaesuse kirjeldamine ka nii veennev olnud. Nii et ma usun, et see võis olla kas siis jah, tõesti autori teadmatus või siis ka täiesti taudeldud see, et seda vaest Juhanit veel haledamas olukorras kirjeldada.
Ja kui me mainisime toitu, et kui me nüüd tasaksi läheme nende raamatu sündmuste juurde, siis siin on mainitud sellist nostalgilist asja, et kui sellel teismelisel poisil oli kõht tühi ja kui ta sai ühe vana tädi poolt õnnistuseks siis natukene raha, siis ta läks poodi ja ostis suure jupi vorsti ja limonaadi, et no see kõlab küll juba sellise lapse või noore moodi vähemalt tollel ajal, kuigi ma oma noorusest meenutan, et meie teinekord jooksime vahetunni aeg poodi ja ikka ostsime saia ka.
Jaa, mina mäletan, et mina ostsin saia ja tuubi kosmose džemmi ja limonaad käis ka, Buratino limonaad oli ka seal juures, nii et no nagu me enne ütlesime, et hästi palju kuidagi tekib sellist äratundmist enda noorusega.
Tekib küll ja siis on mainitud ikka kotlete ühel ja teisel puhul ja mannavaht, et noh, see on selline ka laste toit nii öelda, aga ma peaks ütlema, et mina nautin ka tänasel päeval mannavahtu väga hea meelega, et
jaa,
see on selline hea kerge toit, aga seda võib küll nagu meenutada, et kui on kõht tühi ja siis nagu siin raamatus on kirjutatud, sa tunned sööklast tulevaid toidu lõhnu ja sul ei ole raha, et osta toitu, et küll siis need lõhnad tunduvad ikka head, et seda ära tundmist oli ka ikkagi.
Raamatutund.
Ma mõtlen, kuidas oleks hea teha tänases saates, kas me jutustame kogu selle loo inimestele ümber, et vast mitte, et jätame ikka inimestele endile võimaluse seda raamatut lugeda ja seda põnevust, aga räägime seal mingitest seikadest, et nii nagu pealkiri ütleb vahese Juhani elude, see on ühe noore poisi üsna lühikeseks jäänud, kahjuks lühikeseks jäänud elust. Esimene asi, selline esimene vaimulik punkt selles raamatus on see, kuidas siis see teismeline 15-aastane noormees Jumala juurde pöördub.
Nagu me mainisime siin, et nende perel oli väga kitsas käes, aga Juhani perekond olid kristlased. Ja ühel tõenäoliselt pühapäevasel päeval üks armas uslik õde siis pistis siis Juhanile kirikus pihku 50 kroonise raha tähe. Ja nagu sa Margit siin enne rääkisid, et mida siis üks teismeline sellega teeb, loomulikult, kellel on kõht tühid, on kasvav laps, loomulikult läks ta pood ja lubas endale midagi head ja arvestades, kes veel mäletab tolle aja olusid, siis ma arvan, et see vorst oli võibolla mingi parem vorst võis olla päris korralik delikates sel ajal. Aga kui me nüüd Juhanest siin veel edasi rääkida, siis jäi mulje, et tal koolis tegelikult ju sõpro ei olnud, et ta tundis ennast väga üksikuna.
Ja teda narriti sellepärast, et ta on selline vaene.
Ja teda narriti, sest ta oli vaene. Ja teiseks ka see, et tõenäoliselt narriti teda ka sellepärast, et oli ju teada, kuna tegu on mingi väikese kohaga, oli teada, et nende perekond käib ju palvemajas. Ja ka see, mis mind mängu puudutas, oli see, et siin on öeldud, et Juhan ei hakanud vastu, ta ei kaitsenud ennast kunagi. Vaid ta lihtsalt, noh, tõenäoliselt tõmbus siis pea õlgade vahele ja võttis selle kõik enda sisse. Ütleme nii, et see raamat on selline päris korralik pisarate kiskuja. Aga noh, oligi nii, et ta ühel päeval, kus teda oli jälle pilgatud ja kus ta oli tundnud ennast väga halvasti, läks ta metsa ja ka tema isa oli usklik olnud. Ja sellel päeval seal samas metsas võib ka nii öelda, et siis tema isa ja ema eestpalved said tema siis kätte seal. Ehk siis Juhani jaoks, ma sain aru, oli olukord muutunud niivõrd talumatuks, et ta pani seal, leidis seal oli üks selline armas koht, kus oli mingi küngas, mis oli veel sammaldega kaetud ja ta pani seal põlved maha ja ta andis seal samas metsas oma elu Jumalale.
Ja ta mäletas, et see oli täpselt see sama koht, kus ta oli kõrvalt näinud, kus tema isa käis palvetamas.
Ja ehk siis see koht oli väga ära õnnistatud juba tema isa poolt. Ja nii nagu on, et Jumal alati kuuleb palved ja eriti seda palved, kui keegi palub Jeesus oma ellu tuua, siis mulle väga meeldis see, kui ilusti siin oli kirjeldatud, mis tema südamega siis juhtus ja millist rõõmu ja rahu ja kõike, mida ta koges siis.
Ja siin oli ka üks hästi armas lause, Jumalale saab pühenduda siis, kui Jumal inimest kutsub. Ja tegelikult esiteks see muidugi on nii, aga ma väga soovitan kõigil, kui sinu elus on see hetk, et sa tajud nagu mingit kutset Jumala poole, siis tegelikult see ongi Jumal, kes sind kutsub ja see on hetk, kui taevas on lahti ja sa saaksid Jumala poole pöörduda, et teinekord Piibel on rääkinud ka sellest, kuidas inimesed on silmapisaratega otsinud meeleparandust ja nagu jumalatega nad ei ole leidnud, et kui sa koged sellist jumala kutset, siis kasuta seda ja tõesti tule jumala ligi, et see on nagu autoril minu mõelest väga hästi siin välja toodud.
Ja täiesti olen sinuga nõus, et ja mis minule siin väga-väga meeldib just see, et siin, et kõik need imelised pöördumised, mis selles raamatus järjest ja järjest juhtuma nüüd hakkavad, et see on nagu üks kett, mis järjest nagu pikeneb ja pikeneb ja pikeneb ja need on kõik nagu kellegi eest palvete vili, et mis on nagu hästi-hästi armas. Noh, nagu ikka, kui inimene võtab ju Jeesus oma südamesse vastu, siis toimub tema elus totaalne muutus. Ja nii oli ka Juhani eluseks. Esiteks ta tundis seda, et ta tahab midagi tagasi anda sellele armsale õele ja ta, nagu sa ütlesid siin saata alguses, et siin kaane peal on üks pilt, kus Juhan siin raiub puid, siis tema selline esimene selline usutegu või selline Jumala poolt juhitud tegu oli see, et ta läks selle vana naise juurde ja ta läks metsa ja tegi talle puid.
Ja täpsustuseks peab ütlema, et kõik oli selles mõttes ka korras, et see oli selle vanatädi enda mets, kus ta siis käis talle neid puid toomas ja kärutas need talle kõik koju ja siis koos selle tädiga siis ladusid ka riita. Aga sa mainisid seda, mis inimesega toimub, kui ta saab päästetud, et siin on ka öeldud niimoodi, et pärast seda, kui ta sealt ära läks, sealt, kus ta oli palvetanud ja Jumalaga rääkinud, et ta nagu märkas ilusat loodust ja tema süda oli puhas ja et pärast seda tuli tema ellu nagu selline julgus ja kergus, et ma loodan, et teie ka head raadiokuulajad mäletate oma elus nagu seda hetke või ma loodan ka, et neid hetki on ka hiljem ju olnud, et kui sa oled kuidagi eriliselt suhelnud Jumalaga, et selline, pärast seda on selline helgus ja kergus ja nagu julgus ja vabadus ja kõik sellised head tunded tulevad ka, et muidugi on ka võitlemist ja siingi raamatus on neid võitlusi kirjeldatud, aga südames saab olla üks selline kirjeldamata rahu, mis tuleb siis, kui sa oled oma asjad Jumalaga korda pannud, et ma arvan, see raamat küll saab olla abiks inimestele, kes kõike seda ka oma ellu igatsevad, kui seda veel ei ole seal.
Kui sa ütlesid, et ta märkas järsku seda ilu, siis ma tahaks hästi lühikese tunnistuse praegu siit enda elust, et kui mina sain päästetud, nagu ma ütlesin, ma olin 16 ja ma tean, et see oli märtsi lõpus ja ma mäletan, et kui ma läksin tookord oma palvemaja seal Kohilas, et ma mäletan, et oli mingi tohutu lörts, oli selline märg, sadas mingid lobjakat ja ma tean seda, et kui ma jõudsin kogudusse, mul olid jalad märjad ja põhimõtteliselt ma mäletan, ma südames kirusin, et vastik ilm, mul on jalad lirtsuvad, saapad ei pea ja nii, noh, ühesõnaga mitte meeldivate tunnetega. Ja tol õhtul, kui ma päästetud sain, kui ma Jumalaga kohtusin ja ma väga selgelt mäletan seda tunnet, kui ma sealt koju läksin ja siis astusin sealt kiriku uksest välja, mäletan kuidagi mulle tundus see lumi kuidagi kõik kriiskavalt valge ja puhas ja kuidagi nii ilus, et ja tagantjärgi ma mõtlen, aga kuhu siis see must ja lörts ja see lobjakas siis kadus, et noh, tõenäoliselt ei olnud ta kuskile kadunud, vahepeal ei olnud imet juhtunud, eks porist ei olnud saanud puhas valge lumi, aga see sisemine hoiak, see, et on nii suur muutus toimunud sinu sees, et see muutis ka nii-öelda seda, mis sa nagu silma ees nägid.
Just, et kõik sõltub sellest, kuidas sa asjale vaatad ja milliste silmadega sa vaatad, milline on see inimene, kelle silmad neid asju vaatavad ja näevad.
Küsimas, et miks ei näe imesi oma silmaga. Imedesse usume ta sõnadesse ka, sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, ikka veel, Jumal imedahti teel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, ikka veel, Jumal imedahti teel, usu vaid paluga, imed
Nii, aga ma jätkaks veel korraks seda Juhani lugu nagu selles suhtes, et mis hästi lühidalt, et mis siis edasi sai, edasi sai niimoodi, et järgmisel päeval ta nimelt kooli ei läinudki, ta oli muidu väga tubli ja väga usin õpilane olnud, eks? Aga ta sai südamesse, et kuna talv oli tulemas ja sellel vanatädil oli tõesti nii-öelda puudega kitsas käes, ta sai südamesse minna ja teha talle veel puid. Ja kui ta õhtul koju jõudis, siis oli õpetaja juba koju helistanud tema emali, oli küsinud, et Juhanit ei olnud koolis, et kas ta on haigeks jäänud. Ja ema oli nagu selles suhtes väga üllatunud, et ta poeg ei olnud talle väidetavalt mitte kunagi valetanud ega teda petnud ja ka seekord Juhan jäi ausaks ja ütles emale, et ta käis, tema nimi oli veel kutsuti siin raamatus Vana Minna, et käis Vana Minna labiks puid toomas ja tegemas tähendab. Ja järgmine päev, kui ta kooli läks, siis noh, nagu ka eelpool mainitud, et tal ei olnud väga soojad suhted oma klassikaaslastega ja siin räägitakse ühest poisist, kelle nime oli Urmas, kes teda ka niimoodi pilkas ja tögas ja see Urmas läks järgmine päev Juhani juurde ja küsis ta käest, et kus sa eile olid, et miks siin koolis ei olnud ja Juhan, kelle elu oli muudetud, oli saanud Jumala poolt sellise julguse südamesse, et ütles talle ainult kaks sõna, taevas käisin. Mille peale see Urmas oli, noh, nii öelda, võib öelda, tummaks löödud.
Ja see väljend hakkas teda nagu jälitama, et ta ei annud talle nagu mitmeid päevi rahu, et no mis see ikka tähendab, kuidas, mis mõttes käis taevas? Ma tahaks sellest nagu rohkem teada saada ja mul tuleb ka siin üks oma elust üks seik meelde, et kui ma olin ka umbes sellises vanuses, kas 14 või 15, siis üks mu sõbranna ütles mulle, et kas sa tead, ma käisin seal Viljandi baptisti koguduses, pastor Aamo Remmel on seal ja tead, seal olid mingid külalised välismaalt, mina sain ka päästetud ja ma mäletan, kui ma seda kuulsin, siis mõtsin, et mida iganes see tähendab, aga mina tahan ka, aga ta kahjuks mulle tol hetkel rohkem ei rääkinud ja ma ei mäleta, miks ma ei saanud nagu kuidagi rohkem temalt selle kohta mingit infot, aga ma mäletan seda, et no nagu temal oli see, et taevas käisin, minule ka ühes mõttes ei annud rahu ja mul on tänaseni meeles see, kui mu sõbranna ütles, et tead, mina sain ka päästetud, et see kõlas kuidagi niimoodi, et noh, mida iganes see tähendab, mina tahan ka.
Ja sest see kõlas kuidagi müstiliselt, salapäraselt, see kõlas ahvatlevalt inimese jaoks, kes noh, usust ju midagi ei teadnud, eks?
See on ka hästi ilusalt siin raamatus välja toodud, kuidas laps tunnistab teisele lapsele. Et noh, kuidas iganes, mis keeles või väljendites nad oma vahel suhtlevad, et üks laps räägib teisele oma sõbrale või siis oma koolikaaslasele Jumalast, et see oli kuidagi nii ilusti välja toodud ja tegelikult siin raamatus leidub ka selliseid situatsioone, kuidas laps tunnistab täiskasvanule. Ja veel sellisele täiskasvanule, kes tundub natuke ohtlik, kes tarbib alkoholi, ja, aga see on kuidagi noh, niimoodi välja toodud, et noh, kindlasti see laps võis ennast ületada, tal ei olnud see võibolla ainult omast jõust, kui ta läks nagu tunnistama täiskasvanule, aga tema südames midagi nii nagu oli saanud liigutatud ja puudutatud, et ta teadis, et ta peab sellele täiskasvanule minema rääkima ja tegelikult olid näha ka selle rääkimise viljad, et ka see alkohoolik pöördus ja minu mõelest see on nagu väga suur ime, sellepärast noh, tegelikult iga inimese pöördumine on ime, aga kui mõelda, kui palju valu on põhjustanud alkoholism meie maal ja taas me ütleme seda, et kui sinu peres ei ole sellega olnud probleeme, siis täna Jumalat, aga püüa ka mõista neid, kes on pidanud sellest raskusest läbi minema, et see on üks väga hirmus asi, mida väga paljud noored ja lapsed ka tänasel päeval kahjuks peavad taluma, et ütle ka nende eest palve, et nende usk ei lõpeks, kui nad on usu inimesed, need lapsed, kes peavad oma vanemate raskusi kannatama ja kuigi see raamat on kõigest 66 leheküljeline, siin tuuakse mitmeid selliseid valupunkte välja, et sa nagu õpid nägema kaas inimest või õpid nägema, millised raskused on temal kanda. Et tegelikult lapsed, kes peaks olema noh, väga hoitud ja armastatud, et teinekord nad peavad kandma väga suuri koormaid oma vanemate rumaluse tõttu.
ja teiseks on see, et ma arvan, et need raamatutegelased, kes siin kõik on, et nüüd kui ma hakkan praegu mõtlema, siis on tegelikult siin igast eluvaldkonnast, igast nii, kui noh, võib üldse inimesi mingitesse klassidesse jaotada, siis tõepoolest on siin igast klassist inimesi alates nii-öelda siis sellest padujoodikust, kuni lõpetada siis nii-öelda küla jõukamate inimesteni, eks? Aga see, mis seda joodikut nüüd puudutab, siis ma juba natukene isegi veel jagaks oma mõtteid sellel teemal, et ta mitte ei olnud lihtsalt küla, ütleme selline alkohoolik, vaid tegelikult oli ta teada kui küla üks hull riiukukk ja selline pigem selline mees, kes oli, kui oli alkoholi võtnud, noh, võis olla ka ohtlik teistele füüsilises mõttes ja vaimses mõttes. Ja kõik need lood või kõik need situatsioonid, mis siin on tegelikult ju minu jaoks olid, tõid kõik au Jumalale ja kiitust Jumalale ja siin oli väga hea koht just, kuidas Juhan, kes lihtsalt kõndis ja kui talle tuli see külajoodik vastu, kuidas Jumal andis talle julguse, et võibolla iga teine inimene oleks noh, läinud kas nüüd just tagasi pöördunud, aga noh, tõmmanud teelt väga-väga kõrvale, et temast kuidagi ohutult mööduda, sest tõenäoliselt oli teada, et ta kipub tülitama, siis Juhan sai südamesse julgelt minna ja tunnistada sellele samale joodikule. Ja see oli tegelikult ohutu risk, et ja nagu arvat oli, mis siis tulemus oli ikkagi see, et see sama külajoodik seal samas pöördus Jumala poole ja sai nagu taevas oli avatud tema peal ja see oli see õige hetk ja õige koht ja ta sai seal samas päästetud selle väikese tagasioldiku, noh võib öelda ka lapse palvega kaudu. Aga jälle ma tahan rõhutada seda, et selle raamatus räägib seda, et selle külajoodiku, ta nimi oli veel Arno siin, tema naine, oli olnud kristlane ja ta tõenäoliselt oli aasta kümneid, selleks ajaks oli ta surnud, aga ta oli kindlasti aasta kümneid oma mehe eest palvetanud. Mis mõtted see must tekitas oli see, et kui olulised on eest palved meie lähedaste pärast ja võibolla mõned inimesed tunduvad meie mõistuse jaoks, et nad on täiesti lootusetud, et noh, kas Jumalgi neid päästa suudab, aga et me oleksime püsivad palves, et me oleksime kannatlikud, nii nagu Piibel ütleb, ja võib juhtuda, et meie ise ei pruugi näha neid vilju, neid palvevilju, sest selle Arno naine ju tegelikult seda ei näinud oma mehe pöördumist, aga tema eest palved ju tegid selle taeva nii-öelda tema ees lahti. Ja neid vilju nägi keegi teine. Ja teine mõte, mis mul ka tekis seda lugedes, oli see, et ära mitte kunagi jäta tunnistamata või kuulutamata, kui sul võimalus on. Sellepärast, et kunagi sa ei tea, et võibolla Jumal on selle inimese südame valmistanud juba selleks ette. See on see, mida meie inimestena ei näe, aga kui me oleme Jumala lapsed ja kui meie sees on püha vaim, kes annab meile märku, et nüüd on see hetk, et räägi või kutsu või tunnista või mida iganes tee, et kui me seda ignoreerime, siis me tegelikult ei tea, et kellele me vastu seisame, võibolla see on vastuhak Jumalale, et see on see, mis nagu mind puudutas, et ole julge. Isegi kui mõistus ütleb sulle, et see on väga absurdne või et see inimene ei võta seda sõnumit vastu, aga meie ei tea. Kõik võib olla juba ette valmistatud, lihtsalt viska see seeme.
Ja siin raamatus on mitmel puhul räägitud sellest, kuidas need inimeste eest tehtavad eestpalved ja siis nendega rääkimine ja siis selle inimese pöördumine, kuidas need asjad käivad kõik käsi käes. Et näiteks kui see Juhani sõber Urmas pöördus, siis täpselt samal ajal oli Urmase usklik vanaema põlvedel ja just palvetas samal ajal, kui
Urmase
siis
voodi ees.
Just, samal ajal, kui siis Juhan oma klassikaaslasele tunnistas. Need asjad käivad käsi käes ja üks asi tuleb ka siit raamatust väga hästi välja, et meie teinekord oma silmadega ei pruugi näha, mis tööd Jumal meie lähedastes teeb. Nendes lähedastes, kes ei ole veel usklikud, aga tegelikult Jumal on nende sees tänu eestpalvetele juba väga palju tööd teinud, et lihtsalt need signaalid, mida siis need veel mitte kristlased välja saadavad oma käitumise või sõnadega, et noh, need signaalid ei pruugi alati olla õiged. Nad võivad näidata, et ei mind ei huvita ja hoia eemale ja ära tules ja rääkima, aga eestpalved teevad tööd ja tegelikult nende süda võib olla noh, nagu pöördumise ääre peal. Jumal üksi näeb seda, aga et tõesti, et meie ei kaotaks oma lähedaste pärast lootust.
Ja Margit, kas ma võin siin kohal veel ühe tunnistuse jagada, et mis on üsna värske minu elus. Minul on perekond, mul on endal neli last, mul on mees ja praeguseks on, ma ei ole enam üksinda ainus kristlane perekonnas, aga see lugu on nagu ikka, nagu siin, et eestpalved on juba, ütleme, juba ammu ennem tehtud, siis ka mina kristlasena, emana olen ikkagi aastaid palvetanud oma laste pärast, oma mehe pärast, et nad leiaksid ka selle, leiaksid Jumala ja tuleksid samale teele, mis mina olen. Ja vana aasta õhtul õigemini tegelikult võiks öelda isegi 15 minutit peale aasta 2020 saabumist vahetasime sõbrannaga sõnumeid messengeris ja soovisime üksteisele õnnistatud uut aastat. Ja mina sain järsku südamesse kirjutada talle niimoodi, et minu kõige suurem igatsus on, et nüüd sellel vastalanud aastal 2020 võiksin ma olla Jumala ees palves koos oma tütrega. Ja lihtsalt sain sellise sõnumi. Ja tema saatis mulle vastu sellise vastuse. Aga miks ainult tütar? Aga mees, aga pojad. Ja siis kirjutas trükitähtedega kaks sõna. Igatse suuremalt. Ja see niimoodi puudutas mind. Ja kui ma mõtsin, et kui inimesed panevad alati aasta lõpus, uue aasta alguses endale mingid eesmärke või lubadusi annavad, siis mina arvasin, mina seda ei tee. Aga see sama kaks sõna igatse suuremalt. Ma ütlesin seal samal ööst Jeesusele, et ma usun, et see on sinu saadetud mulle praegu need kaks sõna ja mina võtan selle oma selle aasta südamesse oma eesmärgiks. Ja mis siis juhtus? Juhtus niimoodi, et läks mööda ainult üks nädal, kui ühel õhtul minu tütar, kes oli totaalselt vastu olnud kõikidele, mis on usu või kristlusega seotud asjad, tuli ühel õhtul minu juurde ütles, et ema, kas sa palvetaksid minuga? See oli väga, väga üllatav minu jaoks, aga loomulikult ma tegin seda. Ja nii juhtus ka teisel õhtul ja kolmandal õhtul ja neljandal õhtul samamoodi. Ja viiendal õhtul ma küsisin, et armas tütar, et kas sa tahaksid ise paluda Jeesuse oma südamesse? Noh, need eelmised palved oli see, et palveta mulle hinge rahu. Ja ma ütlesin, aga kas sa tahaksid ise seda küsida, et ma võin sulle paluda, ma võin sulle lakkamatult seda hingerahu paluda, aga seni kaua, kuni Jeesus ei ole sinu südames ja ei ole saanud sind muuta, siis seda hingerahu ei tule. Et paluda oma südames ja sa saad selle nii-öelda jäädavalt. Ja ta tegi seda. See oli üks imelisemaid asju, nii et minu aasta 2020 algas niimoodi. Ja see on tõesti eestpalve mõju. Ja mõnikord on see, et ma olin valmis, ma olin täiesti valmis ja ma ütlesin palju kordi Jumalale, et isegi kui ma ei näe seda, et mu lapsed või minu mees pöörduvad, aga ma usun, et need minu palved on nii-öelda hõbekuldkandikutel või hõbekandikutel sinu ees Jumal ja sa täidad need. Aga ma ütlesin alati, aga ma oleks nii tänulik, kui ma saaksin seda ise oma silmaga näha. Ja see võimalus anti mulle. Ja tänu Jumalale selle eest.
Raamatutund.
Tänases saates on meie käes Eevi Ploomi puu raamat Vaese Juhani elutee. See on 2007. aastal ilmunud raamat ja räägib ühe noore poisi usule tulemisest ja sellest, kuidas siis üks kristlane saab Jumala jaoks elada. Üks asi, mida me eelpool mainisime, oli tunnistamine ja me mainisime seda just seoses sellega, kuidas me saame oma ka siis koolikaaslastele või ka oma külaelanikele rääkida Jumalast, aga on ka sellist tunnistamist, mis on ju koguduse sees ja Jumala teenistustel ja me ei olegi veel rääkinud palju sellest, mis selles raamatus toimus palvemajas, sest see oli ka üks väga strateegiline koht, kust siis kõik need nooremad ja vanemad usklikud käisid jõudu ammutamas, muidugi nad said seda jõudu ka oma palvekambris, aga koguduse kooskäimised, et need on kuidagi autoril olnud ka väga südames ja ta on siin raamatus maalinud pildi, no minu meelest isegi liiga idealistlikust kogudusest. Idealistlikust selles mõttes, et kuidas teismeline noor poiss, kes on pöördunud Jumala juurde, tuleb ja kohe julgelt krapsakalt astub kantslisse ja annab sellise 5+ tunnistuse, mille ka iga kõige heakam koguduse liige 100%-liselt heaks kiidaks. Et no seda tee, mis tahad, on natukene raske ette kujutada. Et kui me räägime tunnistamisest just nagu koguduses, siis ma tean, et paljudel on ka väga valulike mälestusi sellel teemal. Valulike just seepärast, et kuidagi on sellega peale käidud inimestele teinekord, et no kas sul ikka ei ole mingit tunnistust, kuule sina peaksid ikka tunnistama, vaata mis ime sul oli ja siis see inimene juba jõuab natuke kahetsema hakata, et ta üldse sellest sellele tuttavale rääkis, mis tema elus oli head toimunud, et nüüd mind näed tiritakse siia avalikus ette. Et see on täpselt selline kahe otsaga asi, et tegelikult see on ju nii tore, kui me saame jagada seda, mida Jeesus on teinud. Esiteks Jumalale auks, aga teiseks see saab olla kuulajatele õnnistuseks ja julgustuseks, aga teisalt jällegi no tõesti ei peaks peale käima, vaid need asjad peaksid kuidagi tulema inimese südamest. No siin raamatus on toodud idealistlik olukord, kus kohe see niimoodi tulebki. Teine idealistlik asi, mis minu meelest ka noh, vähemalt ma ei ole eriti sellist asja näinud, on see, et kui inimene saab päästetud ja ka noor poiss, siis ta pühapäeval tahab minna kirikusse ja ta otsib ise välja oma pintsaku, paneb valge pluusi ja paneb lipsu ette. No see on natuke selline möödunud ajastu hõnguline minu meelest, et no ei tee tavaliselt noor inimene nii, kuigi ka mina olen seda meelt, et kogudusse minnes ikka pangem oma parimad riided selga. Aga noh, see on selline ideaal, mis on siin välja toodud.
Jaa, on muidugi, sul on õigus, et see on ideaal, aga samas on hea unistada, eks ju? Et kui, jah, et ei ole ka mina päris võibolla nii ideaalselt Jumala teenistust või selliseid pöördumisi ka näinud, aga tegelikult mina usun, et need on täiesti võimalikud. Et kui Jumal tahab, siis on absoluutselt kõik võimalik. Mis mulle meeldis, kui ma seda raamatut lugesin, et siin on hästi palju räägitud sellest, et need noormehed kuidagi, ühesõnaga see sõber tal ka pöördus ju, ja nad hakkasid laulma. Ehk siis nii-öelda nendel lauludel, vaimulikel lauludel on väga ülioluline koht siin nende noormeeste elus ja üldse selles raamatus, et mulle ei mulje, et see inimene, ütleme see autor, kes selle raamatu kirjutas, et tundub, et talle meeldisid ka väga need vaimulikud laulud ja need olid tema jaoks hästi olulised.
Need on ta siin ka kusjuures sõna-sõnalt ära toonud raamatus ja me kuulemegi tänases saates ka mõnda lugu ja need on just need, mida autor on siin raamatus ära maininud.
Ja kui tänapäeval, et sina, kes sa oled üliste, Margit, sa tead, et tänapäeval on nüüd need lood, noh, väga vähe lauldakse neid päris vanu laule harva. Meil pühapäeval koguduses lauldi mõned nii-öelda pruunilauliku laulud ja väga-väga tore oli, aga tol ajal olid ju laulikud ja kõik ju laulsid sealt. Siis, aga ma mäletan neid laule, need tulid mulle kõik elavalt meelde ja kui ma neid lugesin, noh, nii-öelda järjejutuna sisse, siis mul oli väga-väga kahju, et Jumal ei ole mulle annud seda muusikalist andi, sest tegelikult oli niimoodi, et mina küll lugesin, aga mu süda laulis, aga paar korda tekkis mul korraks tahtmine, et laulda, aga siis mul tuli meelde, et see läheb ju eetrisse ka ja võibolla kuulab seda mõni muusikaalne inimene ja ma ei ole üldse kindel, et minu elistik ei liigu kuskile, noh, nii-öelda mööda treppi edasi alla ja edasi tagasi, et ma suutsin ennast taltsutada, et ma ei hakanud laulma, aga ma tõesti tunnistan, et mul on kahju, et mul seda andi ei ole, sest kui ma oskaks laulda, siis need kohad oleks ma kõik laulnud sisse.
Kas tunned seda imeaulist nime?
mis neid laule puudutab, siis üks huvitav asi, mis siit raamatust ka mitmel puhul läbi käib, on lauluraamat ja on räägitud, kuidas see ühele vastpöördunule kingitakse ja kuidas inimesed mitte ainult teenistustel, vaid ka omal vabal ajal ja ka koos sõbraga palvetades nad võtavad selle raamatu kätte ja hakkavad sealt koos laulma ja no seda ma võin küll kinnitada, et seda ma suudaks nagu hästi ette kujutada, kuidas üks vaimulik laul saab ka koguduse koosolekute välisel ajal olla kinnitajaks. Mul endal on kodus vahest niimoodi, et mõni selline ka pruunilauliku laul hakkab nagu sees ringi käima ja siis ma võin seda ühte salmi laulda no ikka tunde ja tunde järjest oma seal tegevuste juures, nii et aga abikaasa ei ole veel lausalt öeldes kordagi tulnud ütlema, et no mis sa sellest ühest salmist koha laulad, et teinekord laulab mulle vastu ka veel siis järgmist salmi või siis sama salmi, nii et jaa, need vaimulikud laulud saavad olla suureks kinnitajaks.
Ja julgustajaks kindlasti ja ma usun, et noh, piibel on ja jääb alati, ütleme, number üks selliseks vaimulikuks toiduks ja saatjaks ja juhendajaks meile. Aga samas olen ma ka ise oma elus kogenud, et kui on mingid raskemad või keerulisemad perioodid, siis püha vaim nagu südames tuletab meelde mingid ülistuslaulud, mingid vaimulikud laulud ja noh, võib tõesti öelda, jäävad nii öelda kerima meie sees ja meie südames. Ja ma olen ise tundnud väga palju kordi, kuidas mingi laulu sõnum saab nagu elavaks teatud eluolukorras, teatud situatsioonis ja kui palju see lohutab ja kui palju nagu Jumal saab nagu aidata ja juhatada ka mingi vaimuliku laulu kaudu. Nii et ma täitsa mõistan neid noormehi, kelle jaoks need laulud said väga olulise tähtsusega.
Ja nad laulsid hästi usinalt seal koguduses ka kaasa ja mäletan ka oma teismee east, kui ma hakkasin koguduses käima, siis minu esimene huvi oli see, et mis väga huvitavad laulud nad on, mis siin lauldakse ja siis ma käisin nendele koguduse muusikutele peale, et no kust ma neid sõnu saan ja siis mul anti mingi ise koostatud laulik, siis ma trükkisin neid ümber ja mõtlesin, et oo, et kui ma juba endale teen, et äkki on veel kedagi, kes tahab ja siis läbi kopeerpaberi trükkimasinaga siis sai trükitud neid laule ja see oli nagu üks selline tegevus, mida ma vabal ajal tegin ja tegelikult need laulude sõnumid olid väga suureks kinnitajaks, seal oli nii Teinegi kord oli mõni selline, no kas piiblisalm või siis kuidagi oma sõnadega öeldud mõni vaimulik tõde ja see oli nagu suureks julgustuseks.
Ja veel sinu jutule kinnituseks ütlen ka seda, et Jumala kõige esimene puudutus minu südame pihta oli just täpselt siis, kui ma kuulsin esimest korda elus koguduse koori, noorte koori laulmas vaimulike laule. Kuigi ma nendest sõnadest mitte midagi tookord aru ei saanud, ma ei mõistnud neid, siis see tunne, et vau, et need laulud on hoopis teistmoodi kui see, mida me olime harjunud raadios kuulma, televiisoris kuulma, kontsertitel kuulma. Ma tundsin, et nendes on nagu mingi vägi, nendes on nagu midagi, mida ei ole näiteks tänapäeva popartistides, et need tegid nagu südamesse ja selle sama koori muusika kaudu oli see koht, kus Jumal hakkas mind kutsuma ja oligi minu esimene igatsus oli see, et ma läksin nagu selle koguduse koorijuhi juurde peale seda teenistust ja ütlesin, et kas mina saaksin ka siia koori laulma tulla, et mulle nii väga meeldib see koor ja tänu Jumalale, et tema oli ka ikkagi tõesti pühast vaimust juhitud ja juuda tajus selle ära, et selle sama muusika, selle sama koori kaudu siis toob Jumal minu maailmast välja ja nii juhtuski, aga see sinna koori laulma pääsemine täiesti veel mitte kristlasena oli siis nii-öelda kõige esimene samm minu poolt Jumala poole.
Raamatutund.
Loen ette ühe lühikese katkendi siit raamatust ja see on koht, mis räägib sellest, kuidas inimene, kes on saanud usklikuks, kes on saanud Jumalaga kokku, kuidas tema jaoks saab korraga Jumala teenistus elavaks. sest ma arvan, me oleme kõik näinud neid unelevaid lapsukesi, keda on pühapäeval veetud palvelasse ja kes istuvad seal ja mõtlevad, millal see ometi kõik läbi saab ja me ei tea, me ei näe sageli, kas ja mida nende sees üldse toimub selle jutluse ajal. Nüüd ühe teismelise elust üks kirjeldus, kuidas tema jaoks korraga Jumala teenistus sai elavaks, aga see toimus siis, kui ta oli ise Jeesusega kokku saanud. Talutoas aga jätkub Jumala teenistus. Veel tunnistab üks keskealine mees sellest, kuidas ta iial ei kahetse, et on asunud kitsale teele, issanda teele. Koguduse vanem peab lõpuks peajutluse kirjakoha põhjal, kus Jeesus ütleb, et ikka peab palvetama ja mitte ära tüdima. Juhan lausa neelab kõiki sõnu endasse nagu elavat toitu. Iialgi polnud ta palvelas sellist jumaliku osa tundnud. Senini oli ta neid jutlusi kuulanud nagu ajaviiteks, kuid nüüd on kõik temas ka selle suhtes muutunud. Laulud, palved tunduvad vaimselt kosutavad. Ja ma arvan, et nii on meie kõigi elus, et me võime nii lauludest kui ka palvetest kui ka jutlusest ja inimeste rääkimisest, kas siis saada sellise toimakogemuse või tõesti sellest saada selle maksimumi, mis ongi tegelikult ju Jumala plaan, et see tegelikult sõltub kõik vastuvõtjast.
Absoluut. Ja see sõltub täiesti meie südame olukorrast, meie osadusest Jumalaga ja isegi mitte kogudusest ega isegi mitte teenistuse vormist ega isegi mitte inimestest, kes seal kõnelevaid. Kui süda on avatud ja hing igatseb ja januneb Jumala järele, siis Jumal võib oma teenistuse maha pidada kus iganes ja sa saad nii puudutatud ja julgustatud ja ülestõstetud, et seda ei oska isegi kirjeldada sõnadega. Et me oleme siin sinuga rääkinud sellest nii-öelda selle raamatu helgusest ja positiivsusest ja kõigest sellest, et mõned asjad võivad olla muidugi natuke üle paisutatud, aga samas on see, et see on, ma arvan, et sa oled muga nõus, kui ma ütled, et see on vaimulikus mõttes väga üles tõstev raamat. Aga me ei hakka kindlasti rääkima kõike neid sündmusi ära, mis selles raamatus on, aga nii palju ma arvan, et mul vist on õigus öelda, et see kahjuks ei lõpe nii hästi, kui ta on alanud ja kui on selle sisu olnud. Ma loen ühe koha, mille peale mina, kes ma seda raamatut siin nii-öelda järjejutuna sisse lugesin, siis selle koha peal hakkas minu hääl värisema. Ja ma avastasin, et mul pisarad voolavad. Et ma loodan, et see ei ole sealt kosta, aga kui on, siis võibolla lihtsalt, kes seda kuulevad, mõistavad, et see puudutas mind. Ja nagu me rääkisime siin, et oli seal metsas, oli üks eriline palvemätas, kus siis Juhan isa oli palvetanud Jumala poole, kus Juhan andis oma elu Jumalale ja ka tema sõber Urmas andis seal oma elu Jumalale. See peatüki nimeli rasked katsumused. Aprilliku viimasel pühapäeval otsustavad Juhan ja Urmas peale Jumala teenistust üle pika, külma talve minna metsa vaatama oma palvemätast. Neil avaneb imeline vaatepilt. Mätta ümber on kasvanud sinilille puhmad ja nii korrapäraselt, nagu oleks keegi need sinna istutanud. Mättal on ka kaks sinilille põõsast. Kas mitte üks sinilille põõsas ei kuulunud siis Juhanile ja teine Urmasele? Ja ümberringi oleks olnud nagu nende koguduse liikmed. Vaadates seda imeilusalt vaatepilti, on poisid lausa keeletud. Kui kaunilt kõik need põõsad õitsesid, nagu oleks sinine taevavõlv ulatunud üle mätta. Maapind on üsna külm ja põlvitamine võimatu. Noormehed ainult imetlevad, mida Jumal on lubanud kasvada nende rõõmuks. Järgmisel pühapäeval lähevad nad uuesti seda mätast vaatama. Kõik puhmad õitsevad sama kenasti. Ainult mätta peal on nädala jooksul üks põõsas täiesti ära närbunud ja teine õitseb. Juhan tunneb sel pühapäeval ennast üsna kehvasti, kuid vaikib sellest. Kas äkki tema pole see, kelle elu lõng ootamatult katkeb, kelle õied närbuvad. Ka Urmas muutub tõsiseks, kuid nad vaikivad. Püsti seistes ristatakse käed palveks ning mõlemad palvetavad endid ja kogu koguduse issanda kätesse. Samuti kõik oma klassi õpilased, õpetajad ning terve küla rahva, et veel võiks kesta selles külas imeline Jumala püha vaimu äratustöö ja vaikides suunduvad nad kodupoole. Võin vaid kuulajatele ütelda, et ei läinudki ajaliselt tõenäoliselt väga palju aega mööda, kui see sama Juhan sureb. Ja tõepoolest, et Jumal andis juba talle ennem märku, ta tunnetas selle ära. Ja kui ma seda lugesin, siis tulid mul enda peas sellised mõtted, et kas see oli nagu sümbol minu jaoks, see õitsev, nii-öelda see lillepõõsas, et kas minu elu ka paistab teistele välja, kui õitsev lillepõõsas, et või paistab see välja kui mingi kuivanud puhmas. Ja et kas Jumala ilu tuleb nii-öelda meie kaudu esile, nii nagu ta tuli selle Juhani kaudu esile ja Urmase kaudu esile, et sellised mõtted tekisid mul.
Ja siis, kui on Juhani matused, siis on öeldud nii, kalmu ümber süüdatakse küünlad. Mitte selle märgiks, et kõigel on lõpp, vaid teadmisega, et vaese Juhani väikese elukäigu tagajärjel on süttinud ja süttivad veel paljude inimeste hinged jumalikus elavas tules. Selle tõrviku tulekandja alustajaks oli Vennavere külas vaene Juhan. Süüdatud tõrvik ei kustu. Kord võivad teda igavesel rannal kohata need, kes oma elu on pühendanud issanda teenistusse. Juhani elutee oli lühike, 16 aastat. Tema poolt külvatud seemned hakkasid idanema ja kandsid veel paljude aastate pärast tõelist eluvilja. Ja ma arvan, see ongi sõnum, mis ka jääb nagu kõlama sellest, et elul on oma kulg, inimesed sünnivad, inimesed surevad, vahest esineb haigusi või õnnetusi, aga kui me kõige selle keskel ikkagi elame Jumalale, et siis on tegelikult kõik siiski nii nagu peab olema. Ja raamatu kõige lõpus on autor öelnud kaks sellist lauset. Ehk saame eelnevatelt lehekülgedelt võtta hinge tõelised vaimulikud mõtisklused, näidised, kuidas oleks mõeldav vaeseid aidata nendel, kellel jagub selleks võimeid ja võimalusi. Samuti sedagi, kuidas on vaja teenida issandat kõikides eluolukordades, nii Jumala kojas kui ka väljaspool igaveses elus. Ja tänane saate aeg kahjuks ei võimalda rääkida sellest, et üks läbiv teema siin raamatus oli ka see, kuidas endast kehvemaid aidata, et see on ka siin väga ilusti välja toodud. Aga head kuulajad, meie käes oli siis täna raamat Vaese Juhani elutee, mille autoriks on Eevi Ploomipuu ja me väga soovitame seda raamatut, see on leitav kristlikest raamatupoodidest, samuti on see pereraadios järjejutuna olemas. Täna tutvustasid seda raamatut Margit Ring ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kohtumiseni!
Raamatutund.
Sadagu õnnistus vihmad, kinnitab Jumala suur, läkitab jahutusajad, lubab veel lõikuse kuul. Sadagu vihmad, Jumalud sadaneid saab, õnnistus pisku ju langeb, ootame sadusid ka. Sadagu õnnistus vihmad, issand